Daghang salamat mga sisters ug mga elders. Sa kasaysayan sa daang tugon, mabasa nato ang sunod-sunod nga mga panahon sa dihang ang mga anak ni Israel mitahod sa ilang pakigsaan ni Jehovah ug misimba kaniya, ug sa ubang mga panahon sa dihang ilang gibaliwala ang pakigsaan ug misimba og mga dios-dios o ni Baalim. Ang paghari ni Akab mao ang usa ka mga panahon na sa apostasiya sa minahanang gingharian sa Israel. Si propeta Elijah sa usa ka okasyon misulti ni Haring Akab sa pagpundok sa mga tao sa Israel ingon man usa sa mga propeta o mga pari ni Baal sa bukid sa Carmelo. Sa dihang ang mga tao nagpundok na, si Elijah mingon ngadto kanila, hangtod kanusa ba nga magakiang-kiang kamo sa taliwala sa duha ka daplin o sa laing pagkasulti kanusa man kamo muhukom. Kung ang Ginoo Dios man, sumunod kamo kaniya. Apan kung si Baal man, sumunod kamo kaniya. Ug ang katawhan wala mo tubag kaniya bisan usa ka pulong. Mao nga si Elijah misogo nga siya og ang mga propeta ni Baal muihaw og gamay nga laking baka og ibutang kining ibabaw sa kahoy sa ilang tagsa-tagsa ka altar apan walay kalayo sa ilalom. Dayon managtawag kamo sa ngalan sa Dios og ako magatawag sa ngalan sa Ginoo og ang Dios nga magatubag pinagi sa kalayo siya mao ang Dios og ang katawhan nga tanan mintubag og miingon maayo kanang pagkasulti. Mahinumduman ninyo nga ang mga pari ni Baal na nawag sa ilang Diyos nga wala diha sulod sa daghang mga oras sa pagpadala og kalayo, apan walay tingog, walay bisan kinsa nga mitubag. Sa dihang turno na ni Elijah, iyang giayo ang naguba ang altar sa Ginoo, mipabutang sa kahoy og sa halad ibabaw niini. Og dayon, misugo nga bubuan kini og tubig. Dili kausa, dili kaduha, apan tulo kahigayon. Walay duha-duha nga dili siya ni bisan kinsa nga laing gahom sa tao ang makapasiga niini. Ug nahitabo sa panahon na sa paghalad sa kagabhiong halad nga si Elijah ang manalagna miduol og mingon o Ginoo ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Israel. Ug himua nga mahibaluan niini nga adlaw nga ikaw ang Dios dinhi sa Israel. Og ako moingon alag imong alagad og gibuhat ko kining tanang mga butanga sa imong pulong. Og ang kalayo sa Ginoo nahulog og misunog sa halad sa sinunog og sa kahoy og sa mga bato og sa abog og gitilap ang tibog nga dinha sa kanal. Og sa pagkakita sa katawhan tanan niana gidoko ang ilang mga naon og sila nagingon ang Ginoo siya mao ang Dios, ang Ginoo mao siya ang Dios. Karon si Elijah moingon, ang Dios ang atong langitong amahan anaa o wala siya, apan kung siya anaa, simbaha siya. Si Jesucristo mao ang anak sa Dios, nga nabanhaw nga manunubos sa katawhan, o siya dili, apan kung siya mao, sunda siya. Ang basahon ni Mormon mao ang pulong sa Dios, o dili, apan, apan kung kini mao, dayon paduol sa Dios, pinaagi sa pagtuon o pagsunod sa iyang mga lagda. Si Joseph Smith nakakita og nakigsulti uban sa amahan og sa anak niya nang adlaw sa tingpamulak niya atong 1820 o wala apan kontinuod nan sunda ang mapanagnaong mga manto lakip sa mga yawi sa pagbugkos nga ako si Elijah mihatag ngadto kaniya. Sa labing bag-o nga kinatibuk ang konferensya, si Presidente Russell M. Nelson mipahayag, dili na kamo kinahanglan maghunahuna kon unsa ang kamatuoran. Dili na kamo maghunahuna kinsa ang inyong luwas nga masaligan. Pinaagi sa personal nga pagpadayag, makadawat kamo inyong kagalingong nga pagsaksi ngang basahon ni Mormon mao ang pulong sa Dios nga si Propeta Joseph Smith usa ka propeta og nga kining simbahan sa Ginoo. Bisan kon unsa man ang isulti o buhaton sa uban, walay bisan kinsa nga makapawala sa pagsaksi nga midala ngadto sa inyong kasing-kasing og hunahuna kon unsa ang kamatuoran. Sa dihang si Santiago misaad sa Dios nagpanghatag ngadto sa tanang mga tao sa madagayaon gayon kinsa nagtinguha sa iyang kaalam siya mipasidaan. Hinuon kinahanglan nga mangayo siya uban sa pagtuo sa walay pagduha-duha kay siya nga magduha-duha sama sa balod sa dagat nga gihandos o gikusokuso sa hangin. Ay Ang atong maluluwas sa laing bahin mao ang perpekto nga ehemplo sa pagkaligon. Mingon siya, wala ako pasagdi nga maginusara kaysa kanunay ginabuhat ko man ang makapahimot kaniya. I-considerar kini nga mga paghulagway gikan sa mga kasulatan sa mga lalaki ug sa mga babaye kinsa sama sa maluluwas, ligon ug makanunayon. Sila nakabig ngadto sa tinuod nga hugot nga pagtuo ug sila dili gayud mobiya nini kay sila mga maligon ug makanunayon ug dili matarog. Andam uban sa tanan nga makakaugi sa paghupot sa sugo sa Ginoo. Ang ilang mga hunahuna, mga ligon, og sila mibutang sa ilang pasalig diha sa Diyos sa kanunay. Og tanawa, kamo nasayod sa inyong mga kaugalingon, kay kamo nakasaksi nini nga kutob kanila nga gidala ngadto sa kasayuran sa kamatuoran, nga ligon og makanunayon sa hugot nga pagtuo, og sa butang diin sila nahimo nga gawas nun. Og milahutay sila sa pagpaminaw sa pagtulunan gikan sa mga apostoles. Og milahutay sila sa pakigambitay uban kanila sa pagpikas-pikas sa tinapay og sa mga pagampo. Sa pagpatunay sa kaligon og pagkamakanunayon sa pagtuo kang Kristo, magkinhanglan nga ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo mudulot sa kasing-kasing og kalag sa usa ka tawo. Nagpasabot nga ang Ebanghelyo na himong dili lamang usa sa daghang mga impluwensya sa kinabuhi sa tawo apan ang makahuluganong pagtutok sa iyang kinabuhi og kinaiya. Ang Ginoo miingon, hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-o nga kasing-kasing ug ang usa ka bag-ong espiritu, igabutang ko sa sulod kanyo. Kuhaon ko ang batoong kasing-kasing gikan sa inyong unod, ug igabutang ko ang akong espiritu sa sulod ninyo, ug palakton ko kamo sa akong kabalauranan, ug kamo magbantay sa akong mga tulumanon ug magatuman kanila, ug kamo mahimong akong katawhan ug ako mahimo nga inyong Dios. Mao kini ang pakigsaad nga atong gihimo pinaagi sa atong bunyag ug mga ordinansa sa templo. Apan ang uban wala pa makadawat sa hingpit sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo nga nasa ilang kinabuhi. Bisan og sama sa gisulti ni Pablo, sila gilubong uban kang ni Kristo pinaagi sa bunyag. Nawala gihapon gikan nila ang bahin sa maingon nga si Kristo gibanaw gikan sa mga patay, kita usab managawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Ang Ebanghelyo wala pa muhatag og kahulugan niini. Wala pa sila masentro diha kang Kristo. Sila mapilion mahitungod sa mga doktrina o mga sugo nga ilang sundon og asa og kanus-a sila moalagad sa simbahan. Pinaagi sa pagtandi ang pagtuman sa ilang mga pakigsaad nga walay pagkasayop nga kadtong kinsa pinili sumala sa pakigsaad makalikay nga mailad og magpabilin nga ligon diha sa pagtuo ni Kristo. Kadaghana nato makakita sa atong kaugalingon ni ining duha ka nakalahi nga sitwasyon tali sa nadasig nga moapil sa mga tulumanon sa Ebanghelyo tungod sa sosyal nga katungdanan o sa lain-laing bahin nga hingbit nga paglambo sa Kristuhanon nga pasalig ngadto sa kabubuton sa Dios. Ni ining duha ka nakalahi nga sitwasyon ang maayong balita sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo mosulod sa atong kasing-kasing ug muangkon sa atong kalag. Tingali dili kini mahitabo diha-diha apan kita kinahanglan nga nagpaingon niya ng bulahan nga kahimtang. Mahagiton kini apan importante nga magpabilin nga ligon og makanunayon kun makita nato ang atong kaugalingon nga gihashasan diha sa hudno sa kasakit. Butang ang buabot dayon ulahi kanatong tanan dinhi sa pagkamortal. Kun walay Dios kining maitom nga mga kasinatian ingon og walay paglaom o gani kanunay nga kasuko. Uban sa Dios ang kahupayan mo puli sa sakit, kalinaw mo puli sa kasamok, og paglaom mo puli sa kasubo. Ang pagpabilin nga ligon diha sa hugot kang pagtuo kang Kristo makahatag sa iyang makapatunhay nga grasya og suporta. Iyang moon nga pagsulay ngadto sa panalangin og sa mga pulong na Isayas paghatag purong-purong nga bulak nga puli sa abuh. Akong hisgutan ang tulo ka ehemplo din ako adunay personal nga kahibalo. Adunay usa ka babaye kinsa nagantos sa usa ka makapaluya nga dugay na nga balatian nga nagpadayon bisan pa nga kini gitambalan sa panalangin sa priesthood og pagpuasa og mga pagampo bisan pa niana ang iyang hugot nga pagtuo sa gahom sa pagampo og sa katinuod sa gugma sa Dios alang kaniya wala mawala. Nagpadayon siya sa kada adlaw og usahay kada oras nagserbisyo kung tawagon sa simbahan og uban sa iyang bana miatiman sa bagong pamilya nagpahiyom kutob sa iyang mahimo. ang iyang kaluoy alang sa uban, importante kaayo kaniya nga nakalig-on sa iyang kaugalingon nga pag-antos ug sa kasagaran iyang gikalimtan ang problema pinagi sa pagpangalagad ngadto sa uban. Nagpadayon siya nga makanunayon og mga tao, ug ang mga tao mubati nga malipayon uban kaniya. Usa ka tawo nga nagdako sa simbahan nagalagad isip usa ka full-time nga missionaryo ug naminyo sa usa ka matahom nga babaye na tingala sa dihang ang pipila sa iyang mga igsoon, nagsugod sa pagsulti og dili maayo sa simbahan og ni propeta Joseph Smith. Paglabay sa panahon mibiya sila sa simbahan og naningkamot sa pagdani kaniya nga mosunod. Ingon nga maoy na hitabo kanunay sa maong mga sitwasyon, sila miatake kaniya gamit ang mga artikulo, mga podcast recording o mga video nga hinimo sa mga kaaway. Kadaghanan kanila mga nangasuko sa kanhi nga miyembro sa simbahan. Ang iyang mga igsoon mitamay sa iyang tinuhuan. Nagsulti kaniya nga siya inosente og nasaag. Wala siya'y mga tubag sa ilang tanang mga pamahayag. Ang iyang hugot nga pagtuo nagsugod sa pagkahuyang ubos sa walay hunong nga oposisyon. Naghunahuna siya nga kung muhunong siya sa pagsimba, nakigsulti siya sa iyang asawa, nakigsulti siya sa mga tao nga iyang gisaligan. Nagampo siya samtang siya na malandong nini maglisod sa emosyonal nga kahimtang. Nakahinumdum siya sa okasyon sa dihang siya mibati sa Espiritu Santo, nakadawat og pagsaksi og kamaturan pinaagi sa Espiritu. Naghukom siya, kung ako nagmatinuron sa akong kaugalingon, kinahanglan nga akong dawaton nga ang Espiritu mitandog kanako makadaghan og ang mga pagmatuod sa Espiritu Santo. Na bag-o pag-usab ang iyang pagbati sa kalipay ug kalinaw nga iyang giambitan uban sa iyang asawa ug mga anak. Ang usa ka bana ug asawa kinsa makanunayon ug malipayon misunod sa tambag sa kaigsoonan sa ilang kinabuhi nagmasulubon tungod sa kalisod nga ilang nasinati nga pagbaton ug mga anak. Nagagasto sila og daghang kwarta sa pagkonsulta sa makamaong nga medical nga mga professional ug paglabay sa panahon gipanalanginan sila og usa ka anak nga lalaki. Hinuon subo kayo human nga usa ka tuig ang bata na biktima sa usa ka aksidente nga walay usa nga mutudlo nga maoy sadan apan nga siya nahimong semi-comatose nga adunay dakong kadaot sa utok. Nakadawat siya og labing maayong pagatiman apan ang mga doktor dili makatagna sa iyang mahimong kondisyon sa umabot. Ang bata nga gipaningkamutan nga giampo pagayo nga mataw sa kalibutan mura og gikuha ra usab og wala masayod kun siya mobalik pa kanila. Nakigbisog sila karon sa pagatiman sa critical nga mga panginahanglanon sa ilang anak samtang naghimo sa ilang ubang mga responsibilidad. Niining grabe nga malisod nga higayon, sila miduol ngadto sa Ginoo. Nagsalig sila sa kalanon matag adlaw nga ilang nadawat sa kaniya. Gitabangan sila sa maluloyon nga higala og pamilya og naligon sa mga panalangin sa priesthood. Nagsuod sila sa pag-ayo sa usag-usa ang ilang panag-uban tingali mas miligon og mas kompleto kaysa lain pang paagi. Niadtong July 23, 1837 ang Ginoo mihatag og pagpadayag ngadto sa kanhi presidente sa quorum na pulog duha nga si Thomas B. Marsh kini naglangkob sa mosunod og pag-ampo alang sa imong mga kaigsoonan ang napulong duha. Panghimatngone sila pag-ayo alang sa tungod sa akong ngalan og himuha sila nga mamahimatngon nan sa ilang tanan nga mga sala og pagmatinud-anon diha sa akong atubangan ngadto sa akong ngalan. Ug human sa ilang pag-antos, ako daghan nga makalisdanan tanawa ako ang Ginoo mangita kanila og kun sila mapatig-a sa ilang mga kasing-kasing og dili mo patikig sa ilang mga liog batok kanako sila makabig og ako moalim kanila. Ang mga tentasyon o mga kalisdanan nga atong nasinati dugang sa pagsulay nga nakita sa Ginoo nga angay pahimtang makikagiya nga ato sa atong hingpit nga pagkakabig o pagkaayo. Apan kini mahitabo o mahimo lang kung kita dili mapatiga sa atong mga kasing-kasing o mapatikig sa atong mga liog bato kaniya. Kung kita magpabilin sa ligon nga makanunayon, bisan unsa pa'y mahitabo, makabuot nato ang pagkakabig nga maoy tumong sa manluluwa sa dihang siya miingon nga to kang Pedro, sa mahibalik na ikaw kanako, liguna ang imong mga igsoon. Ang pagkakabig nga kompleto kaayo nga dili kini mawakwi. Ang gisaad nga pagkaayo mao ang pagkalimpyo og pagkabalaan sa atong nasamdan nga sala kakalag, mahimo nato nga usa kabalaan. Nakahinumdom ko sa tambag sa among inahan, kan-a ang inyong mga utan, makaayo kini kaninyo. Ang atong mga inahan sakto, og sa konteksto sa pagkamakanunayon sa hugot na pagtuo, ang pagkaon sa imong mga utan, mao ang pag-ampo kanunay, pagbusog sa mga kasulatan kada adlaw, pag-alagad og pagsimba sa simbahan, takos nga muambit sa sakrament matag semana, paghigugma sa inyong silingan, og pagpasaan sa inyong krus, pagsunod sa Diyos kada adlaw. Hinumdumi kanunay ang saad sa inyo na maayong butang nga muabot. Karon og sa human dinhi, alang ni adtong kinsa ligon og makanunayon sa hugot nga pagtuo kang Kristo. Hinumdumi nga ang kinabuhi nga dayon og ang hingpit nga kalipay sa mga santos. Utanan kamo nga mga putli o kasing-kasing, ipataas ang inyong mga ulo o dawata ang pagkahimuot nga pulong sa Diyos o pagbusog sa inyong iyang gugma, kay kamo makahimo kung ang inyong mga hunahuna maligon sa kahangturan. Sa ngalan ni Hesukristo, Amen.